fiidwacna wanaagsan a dhammaantiinba dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o idin ka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbacaa taariikhduna ay tahay 14-ka bisha August ee sanadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan baduunida oo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatan dhegeysan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladaha soomaaliya iyo masar oo magaalada qaahira ku kala seexday heshiisyo dhinaca difaaca iyo weliba amniga ah.
madaxweynaha jamhuuriyaddana waxa uu dalka masar kaga mahadceliyey taageerada amni iyo taageerada ay la garab taagnaayeen kadib dowladda ethoobiya markii ay faragelisay madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. marka ujeedada guud ee heshiiska militari ee dowladda federaalka soomaaliya iyo masar ay wada yeesheen ayaa taa ah.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan musharixiinta xisbiga jamhuuriga oo malaayiin dollar ku bixinaya kobcinta dhaqaalaha ku baxa dugsiyadaasi ay u hantaan qalbiyada dadka codkooda ka dhiibanaya doorashada soo socota. sidoo kalena waxaan idiin haynaa aad maqli doontaan xubintii dhallinyarada.
ma jiro dhallinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan. dhallinyaro annagu fursad uma helin inaan dastuurkeenna samaysanno. weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin. dukumeenti la sameeyo kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur.
qodobadaas iyo waliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa maanta duqeeyey qasaa ka hor wadaxaajoodyada xabad joojinta ee maraykanku ku rajayn wanyahay inay joojin doonaan inay iiraan duqayso israa'iil iyaga oo ka aargoosanaya dilkii guddoomiyaha amaba hogaamiyihii ee dhinaca siyaasadda ee ururka xamaas. iiraan iyo weliba xulafadeeda ayaa israa'iil ku eedeeyey 13-kii bishii julaay dilka ismaaciil haniya oo ahaa hogaamiyihii siyaasadda ee ururka xamaas, kaasoo xilligaasi ku sugnaa magaalada dahraan si uga qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha iiraan mascuud basikaan. inkastoo israa'iil ayaa dhinaceeda arrintaasi aanay ka hadal, reer galbeedka ayaa iiraan ku booriyey inay ka laabtaan hanjabaadahooda ah in ay ka aargoosanayaan dilka xaniya, taasi oo soo baxday saacada kadib markii israa'iil ay sidoo kale duqay in ay ka fulisay magaalada beyruut ku dishay taliya sare oo ka tirsan ururka xisbullah oo ah urur awood badan oo fadhigiisu yahay dalka lubnaan oo iiraan ay taageerto. xiisadan ayaa kordhisay cabsida laga qabo in uu ballaadho dagaalku kadib muddo 10 bilood ah oo qasa ka socday dagaalku, kaasi oo ay ku dhinteen ku dhowaad 40,000 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiintu. wadaxaajoodyadii maraykanku garwadeenka ka ahaa ee ku aadanaa in xabad joojin laga sameeyo dagaalka saameeyey dalka suudaan ayaa maanta ka furmay dalka switzerland inkastoo aanay kasoo qayb gelin xukuumadda suudaan. dagaalka ayaa socday 10-kii abriil ee sanadkii 2023, kaasoo u dhexeeya ciidamada suudaan ee hoostaga xukuumadda uu maamulo cabdifataax al burhaan iyo weliba xoogaga militariga sida militariga u tababaran ee magacooda lasoo gaabiyo RSF, kuwaasoo iyagana uu horkaco maxamed xamdaan daaglo oo ah ku-xigeenkii hore al burhaan. afhayeen oo hadlay howlgalka maraykanka ee magaalada Geneva ayaa wakaaladda wareerka ee AFP u sheegay in wadahadalladu ay bilaabmeen, isagoo intaasina sii raaciyey inaanay jirin wax iska bedelay inaanay kasoo qayb gelaynin xukuumadda suudaan. dagaal lagu hoobtay oo dalka suudaan ka socda ayaa keenay mid ka mid a waxyaabihii iyo weliba xaaladihii bini aadamnimo ee ugu xumaa dunida. ugu dambayntiina, kooxda daalibaan ee xukunta dalka afghanistan ayaa maanta u dabaaldegtay sanad guuradii saddexaad ee kasoo wareegtay intii ay ka talinayeen dalkaasi, iyagoo sameeyey dhoolatus militari oo ay kusoo bandhigeen bambooyinka dalkaasi lagu sameeyey ee loo adeegsaday dagaalka, diyaaradaha dagaalka iyo weliba ciidamo gaardiya iyo halkaasi gaardis ku maray. ciidamada qalabka sida Taliban ayaa ku soo raray gaadiidka kaara xambaarka kaarayaal lagu farsameeyay ama la sameeyay xilligii midowga Soviyeti. Yuhuulo madaafiic ayaa ka keeneen Bagram oo ah saldhigga dhinaca cirka oo ay hore u adeegsan jireen ciidamada Maraykanku. Diblomaasiyiina ka socday Shiinaha iyo waliba Iiraan ayaana ka mid ah boqolaal qof oo isugu yimid dhoola Tuskan iyo waliba khudbadii halkaasi laga jeediyey. Saldhigga ciidamada ee Bagram ayaa hore u ahaa xarun isbahaysigii uu Maraykanku hogaaminayay ee waday howlgalkii ka dhanka ahaa kooxda Taliban muddada 20 sannadood. Raxan mootooyina oo xagga dambe ay kaga xidhan yihiin jirikaamo midabkooda huruud yahay, kuwaasoo ah kuwii inta badan ay u adeegsan jireen babooyinka guryaha lagu farsameeyo intii dagaalka ay kula jireen. Ciidamada caalamiga ayaa sida oo kale soo hormaray mas-uuliyiinta halkaasi ka qayb galayay dabaaldega. dhegeystayaal, qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Tunida. aan ku bilownay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa jooga magaalada Qaahira ee dalka Masar. Booqashadan ayaa imaneysa xilli ay Istanbul dhowaan ku kulmeen wufuud ka kala socota dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya. Warbixin arrinta ku saabsan oo ku saabsan safarka madaxweynaha Soomaaliya waxay noo haya Jacfar Kukay.
Kulanka labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Masar ayaa lagu soo xiray saxiixa heshiis dhinaca milatariga ah oo ay qalinka ku wada duugeen wasiirada difaaca labada waddan oo kulanka madaxweyneyaasha goobjooga ahaa. saxiixa heshiiskan ayaa yimid maalin un kadib markii la sheegay in la isku mari waayey wareegii labaad ee wadahadalka ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, kaasoo natiijo la'aan lagu kala dhaqaaqay. madaxweynaha Soomaaliya ayaa heshiiskan ku tilmaamay tilaabo muhiima oo kor loogu qaadayo ammaanka iyo xasiloonida gobolka. Soomaaliya iyo Masar waxa ay wadaagaan in labadaba ay xiisad siyaasadeed kala dhexayso Itoobiya. xasarada Qaahiraha iyo Addis Ababa ayaa cirka isku shareertay markii tan dambe ay bilowday dhismaha biyo xireen weyn oo ay webiga Niil ka dhisayso. Masar oo ku tiirsan biyaha webigaasi ayaa tallaabadaas u aragta mid halis ku ah ammaankeeda qaranka. Soomaaliya ayaa iyaduna Itoobiya u aqoonsatay dal wiiqaya madax bannaanideeda dhuleed kadib markii Abiy Axmed, ra-iisul wasaaraha Itoobiya, iyo Muuse Biixi, madaxweynaha Soomaaliland, ay is-afgarad Itoobiya bad iyo dhul ku xeeran oo 20 kilomitir siinaya 1 bishii Janaayo ee sannadkan ay ku saxeexeen magaalada Addis Ababa. waa kan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige oo V O A uga waramaya waxa uu heshiisku yahay.
waxa uu ku salaysan yahay heshiis iskaashi amni ah oo ay dowladda Masar, ay dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kala shaqeynayso tababarka iyo xirfadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kaleeto waxa uu la xidhiidhaa la dagaalanka calgagixisada oo ay dowladda Soomaaliyeed ay kula jirto qabaarista Al-Shabaab oo ah halis amni oo gobolka ku salaysan. Soomaaliyana ay tahay in laga ciribtiro. halkaas dowladda Masar waa ka caawin doontaa dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kaleeto heshiiska difaaca iyo amniga dowladaha Soomaaliya iyo Masar waxa uu ku salaysan yahay xasiloonida gobolka, sida shirka jaraa'id ee qabteen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dalka Masar ay sheegeen.
Masar ayaa horey u sheegtay inaanay aqbali doonin in halis la geliyo ammaanka iyo madax bannaanida Soomaaliya. madaxweyne Siisi iyo mas-uuliyiin dalkaasi ka tirsan waxa ay munaasabado dhowr ka sheegeen in ay si aan leexleexad lahayn u taageerayaan madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. xasan sheekh ayaa saxiixa heshiiska kadib Masar uga mahadnaqay taageerada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya wixii ka dambeeyey markii ay Itoobiya xuduuddeeda ku soo xadgudubtay, sida uu sheegay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Dige.
madaxweynaha jamhuuriyaddana waxa uu dalka Masar kaga mahadceliyey taageerada amni iyo taageerada ay la garab taagnaayeen kadib dowladda Itoobiya markii ay faragelisay madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. marka ujeedada guud ee heshiiska militari ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Masar ay wada yeesheen ayaa taa ah.
haddaba su-aashu waxa ay tahay maxaa isku soo beegay saxiixa heshiiskan iyo natiijo la'aanta uu maalin ka hor ku dhammaaday wadaxaajoodkii Turkiga? waa kan Professor Liban Ciise oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo caalamka.
anigu waxa ila tahay taxalufka umba la xoojinayay gaar ahaan maadaama hadda wada hadalku u meel ciriiri ah u galay in macnaha haday sida yaan ku sii socoto waxa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacanka hadal ah inay gaarto marka Soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah
ururka midowga Afrika ayaa sheegay in Masar ay ka mid tahay dalalka soo dalbaday in ay ka mid noqdaan hawlgal cusub oo Afrikaana oo beddelaya midka Admis talaabadaas ayay dad badan u arkaan in ay tahay heshiiskan ay Qaahira iyo Muqdisho qalinka ku wada duugeen oo sharciyad xoogan loo sameeyay Xasan Sheekh iyo Cabdi Fatax Xasiisi ayaa wadahajoodkooda waxa udub dhaxaad u ahaa khilaafka Itoobiya iyo Soomaaliya iyo ciidamada la filayo in Qaahira ay u soo dirto Muqdisho laakiin Professor Liban ayaa qaba in arintaasi ay u muuqato mid dhawaan aan la filan karin
inay safahada degdegaynin laana wadamada Afrikaanka hadii wadamadii horena diyaar ay yihiin waxa dhici karta in ay hal wadan waa laga cudurdaaran kara oo cudurdaar waa laga sameyn kara oo ki Itoobiya laakiin hadda masaarida uma sahlana iyada nafteeda ciidamadeeda waxay u baahan tahay qarash aad u xoog badan imaanshaha yaani imaanayaan geyga Soomaaliyeed laakiin waxay ku tusaysaa kaliya doonista Soomaaliya ay doonayso inay xulafadeeda ay xoojiso ayaa ugu muhiimsan
warar ayaa sheegaya in ciidamada Masar ee la filayo ay buuxinayaan booska ay hadda ku jiraan kuwa Itoobiya arintan ayaa daba socota markii dawladda Soomaaliya ay go'aansatay in ciidamada Itoobiya aanay kaalin ku yeelan karin nabad ilaalinta Soomaaliya mar hadii ay ku xadgudbayso gobolnimadeeda sida uu sheegay Xuseen Sheekh Cali la taliyaha dhinaca amaanka ee madaxweynaha Soomaaliya
horey ayaan u cadeynay bosijinka dawladda Soomaaliya inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa weli dowladda Itoobiya ay ku taagan tahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka Afrikaanka howlgalka geli doona laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in uusan go'aankaasu uu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa howl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedii waddo haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyaal noqdaan
Professor Liban Ciise waxa uu qabaa in xataa haddii labada dhinac waa Soomaaliya iyo Itoobiya uu mid walba mowqifkiisa ku adkaysto aan la filan karin in uu dagaal fool ka fool aqarxo isaga oo tusaale u soo qaadanaya xiisadda Qaahira iyo Addis Ababa u dhaxaysa oo meel adag gaartay welina aanu dagaal tixda ugu jirin
iyada nafteeda biyaxireenkii arrintii moranka Itoobiya kala dhaxeeyey si kasta ay duruufadu u adkaatay Itoobiyana isku madax adkaysay marna ma gaarin heer kafool kafoola marna ma gaarayso dowladuhu waaweyn mar walbaba waxa ay ku dadaalaan cabsigelinta iyo xulafeyn u reesashada iyo waxyaalaha ayaa ay tahay laakiin dagaal soos ah ma filayo inay marxaladda tan imaanayso
Soomaaliland ayaa iyadu weli ku adkaysanaysa isafgaradka ay la gaartay Itoobiya waxayna u aragtaa mid fulaya madaxweyne Biixi oo dhowaan hadlayna Turkiga ayuu faragelin ku eedeeyay
warbixintaasina waxay nala socodsiinayay Jacfar Kuka ee halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Hawiyad Dunida. Ku dhawaad 2 toddobaad ayaa ka soo wareegtay markii la dilay hoggaamiyaha ururka Hamas iyo waliba sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Xisbullah. Dilalkaasi ayaa lagu eedeeyay Israa'iil, taasoo keentay in Israa'iil ay isku diyaariso xumaan ilaahda Iiraan ay isku diyaariso falal argoosya. Xamaas iyo waliba Xisbullah labaduba waxa ay awood u leeyihiin in ay gudaha Israa'iil ku garaacaan gantaalaha riddada dheer kuwaasoo geysan kara khasaare ballaaran. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Qudus ka soo dirtay wariyaha V O A Linda Greenstein Xuseen Barre ayaana inoo faahfaahinaya.
Magaalada Haifa ee waqooyiga Israa'iil ayaa 2.3 kilomitir oo keliya u jirta xuduudka Lubnaan, waxaana ku yaal deked iyo warshado kiimikada ah kuwaas oo laga yaabo in ay bastilmaameed u noqdaan weerarada Xisbullah. Xarunta gurmadka degdega ah ee magaalada Haifa ayaa loo raray dhulka hoostiisa iyada oo Xisbullah iyo Israa'iil ay rasaas isku weydaarsanayaan حدود إسرائيل أي لو ذاكتو لبنان. سراكيشا مغالدة حيفا أي شيغي إن أي مغالدو ديار أطهي وير كستا. سيدا وصو أشيغي ليونارد ريزينك أو أحمد حا ديار قروغ حالدة دردقاء إيه دقمدة حيفا.
All our bomb shelters are opening automatically in case of the alarm.
دمان غوبها لوغو تلقلي إن دقيمها لوغو دونتو سيطوس أح أي أفرمان حدي أي دقنين دعضو سيدو كالي أدقاء أي إسكفوري كرا البابك وقت والبا تصال أحان حدا وحن كفرية تلفونك وحدنا أركي كرتان نالك أو دارمي تاس معنهيدو وإن البابك أفرينيهي.
حواس إيا حسب الله إيا بلان قاضي إنا يجواب كبخين دونان ديالكي دوان دعي سراكيشا أمانك إسرائيل أيا شاقي إن حسب الله أي حيساتو إنك بدن بقول يقنطن كن أو غانتال كواسو غاري كرا إنت بدن إسرائيل سيدا أو فافاين أيو أي في ميلامين أو فلاقيا أريمها سردوك
حسب الله with its Iranian made drones and know-how the Hezbollah can definitely cause a very significant damage to the Israeli infrastructure.
Hezbollah ayaa haysta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran lagu sameeyo iyaga oo khibrad u leh sida loo adeegsado. Hezbollah waxay xaqiiqdi dhaawac weyn u geysan kartaa kaabayaasha Israel sababtoo ah lama heli karo waqti ku filan in la qabto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Hezbollah iyo gantaaladeeda iyada oo ugu yaraan qaarkood ay aad u adag tahay in hawada lagu qabto.
Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inay sameeyeen tiknoolojiyad cusub oo ay uga digayaan Israa'iiliyiinta weerarada gantaalada ah ee ku soo wajahan deegaankooda. Ciidanka Israa'iil ayaa daabacay faahfaahinta digniin cusub oo si toos ah loogu diray telefoonada gacanta ee Israa'iiliyiinta bishii Abriil. Iran waxay si toosa u weerartay Israa'iil markii ugu horreysay iyada oo boqolaal gantaal ku garaacday kuwaas oo intooda badan ay soo rideen ciidamada Israa'iil, kuwa Maraykanka iyo kuwa Urdun. Falankeeyaasha Israa'iiliyiinta waxa ay filayaan weerar ka weyn oo ka ballaaran kii hore. Si kastaba ha ahaatee, falankeeyaha arrimaha sirdoonka ee Avi Melamed ayaa sheegaya in dhinacyada kala duwan ee ay colaaddu kaga dhexayso Bariga Dhexe aanay rabin dagaal toos ah xilligan.
The Iranian dilemma, roughly speaking, to put it, is to, on the one hand, to retaliate as they have been vowing, to take revenge, to punish, as they call it, but to do it in a way that, on the one hand, will.
Mushkiladda Iran haysata ayaa ah iyada oo rabta in ay u jawaabto oo ay ka aargudato Israa'iil. Sidii ay hore u ballan qaaday, Iraniyiintu waxay rabaan in jawaabtoodu ay noqoto mid soo celisa sharaftooda iyo haybadooda. Laakiin dhinac kale waxay rabaan jawaabta in loo sameeyo hab aan keeni doonin xaalad ay Israa'iil si adag uga jawaabi doonto, iyaga oo ka warwareegaya in xaaladdu ay gaadho heerka dagaalka baaxadda leh oo dhex mara Iran iyo Israa'iil. Arrintan oo ah mid aad u halis badan.
Haysatan ayaa ku soo beegmaysa wareego cusub oo wadaxaajood dadban ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas oo ku saabsan xabad joojin iyo sii deynta la haystayaasha ay Hamas ku qabsatay weerarkii Oktoobar. Maraykanka ayaa Iran uga digay in ka aargoosiga Israa'iil uu wiiqi karo wadaxaajoodidaas. Wasaaradda caafimaadka ee Hamas ayaa sheegtay in ku dhowaad 40,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur lagu dilay jawaabta military ee Israa'iil. Sida ay sheegtay Israa'iil, kumanaan dagaalyahanada Hamas ah ayaa ka mid ah dadka la dilay.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barrow inala socodsiiyey iyo warbixintaas oo magaalada Quds ka soo dirtay wariyaha V O A Linda Grastein. Guddoomiyaha gobolka Belgrade ee dalka Ruushka ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah Arbacadan maanta kadib duqeyna Ukraine ay ka samaysay gobolkaasi. Yelka Vyacheslav Goldov ayaa ku yiri muuqaal la soo geliyey abka fariimaha ee Telegramka in xaaladda gobolka Belgrade ay ku sii socoto mid aad ugu adag haatan. Warbixin dheer oo ay V O A arrintaasi ka qortay waxayna soo koobaysay Caashe Ibraahin Aadan.
Guryo ayaa dumay, dad rayid ah ayaa ku dhintay oo kuna dhaawacmay, ayuu yiri duqa magaalada Belgrade. Waxa uu intaasi ku daray in xaalad degdeg ah oo xeer gobol ah lagu soo rogi doono kadibna laga codsan doono guddiga dowladda in lagu soo rogo xaalad degdeg ah oo heer federaal ah. Gobolka dariska la ah ee Kursk, ciidamada Ukraine ayaa gacanta ku hayay 47 degaan maalintii talaadadii. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidaasi yiri. Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisii fiidnimo waxa uu ku yiri boqolaal ka mid ah ciidamada Ruushka ayaa mar hore isdhiibay dhamaantoodna waxa ay heli doonaan daweyn bini'aadminimo. Ma aysan la kulmin daweyn noocan oo kale ah xataa ciidamadooda Ruushka. Waxaan mar kale cadeynay in annaga ahaan haddii aan nahay reer Ukraine aan awoodno inaan gaarno yoolkeenna xaalad kasta oo lagu jiro oo aan nahay kuwa awood u leh inay difaacaan danahooda iyo madax banaanidooda, ayuu yiri. Tani waa horumarkii ugu dambeeyey ee weerarada xuduudaha ee Ukraine ay ku qaaday Kursk oo bilowday toddobaad ka hor, kaasoo ah howlgal lama filaan ah oo Ruushka qabsaday. Xisaabtaasi lama mid aha kan Major General Opti Alodinov ee Ruushka, kaasoo sheegay in ciidamada Ukraine la horjoogsaday oo la joojiyey iyaga oo weerar ku ah tuulooyin 26-28 kilometer u jira xuduudda. Mar wax laga weydiiyey talaadadii, falka Ukraine ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay in la ogeysiinayay oo la wargelinayay 4-5 saacadoodba 6-8 maalmood ee ugu dambeysay tallaabada Ukraine. Waxay Putin ku abuureysaa jahawareer dhab ah, ayuu yiri isaga oo ka hadlayay howlgalka, kaas oo u muuqday mid uu la yaabay Ruushka. Dan Johnson oo ah taliye sare oo Ruushka iyo Yurub ah oo ka tirsan macadka nabadda ee Mareykanka ayaa aaminsan in Ruushka uu ku mashquulsan yahay sidii uga jawaabi lahaa waxa dhacay. Dadka adduunku waxay ogaan doonaan in Ukraine ay runtii muujisay xirfad, howlgal ammaan oo heer sare ah, qorsheyn heer sare ah oo ka sarreeya fulinta hawshaas, ayuu yiri Johnson. Horaantii talaadadii, Ukraine waxa ay sheegtay in aysan wax dana ka lahayn inay sii haysato dhulka ay ka qabsatay gobolka Kursk ee Ruushka muddo dheer, laakiin inta lagu jiro joogitaanka askarta Ukraine waxay adkayn kartaa dadaalka Moscow ee ah in ciidamo badan loo raro jiidaha hore ee dagaalka ee bariga Ukraine. Madaxweyne Zelensky ayaa yiri waa in la xoojiyaa in howlgalka gobolka Kursk uu ka caawiyo safka hore, sababtoo ah uma ogolaanaysa in Ruushka uu u wareejiyo cutubyo dheeraad ah gobolka Donetsk. Tan iyo markii duulaankiisa uu bilaabay bishii Februari ee sanadkii 2022, Ruushku waxa uu qabsaday dhul ku yaalla koonfurta iyo bariga Ukraine, waxaana uu magaalooyinka Ukraine u adeegsaday gantaallo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, laakiin weerarka Ukraine ee Kursk waxa uu ahaa falkii ugu weynaa ee xuduudaha ka tallaaba tan iyo duulaankii Ruushka oo ay ka qabatay Moscow.
Aad iyo aad ayaa maadsantay cashar iyo wanaagsan aad horeyna la socodsiinay si warbixintaasi oo arrintaasi dagaalka Ukraine iyo Ruushka ay ka diyaarisay VOA. Haatana ku soo dhawaada xubinta dhalinyarada oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayo Cabdiqaadir Samaka.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo bishiiba 2 jeer maalinta Arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhalinyarada. Barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku eegaynaa guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dastuurka oo kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka ah la qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo magaalada Qardho oo dhalinyaro ay ka hirgelisay xarun ka shaqayn doonta adeega kireynta guryaha iyo kala iibinta boosaska, sidoo kalena isku xiraysa dadka doonaya inay wax iibsadaan iyo milkiilayaasha. Aan ku bilownay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dastuurka ayaa kulamo la tashi oo ku aadan wax ka beddelka dastuurka iyo dhammaystirkiisa la yeeshay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho. Talaabadan guddiga ay kula kulmeen dhalinyarada caasimadda ayaa qayb ka ah dadaallo ay doonayaan in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay kaga talageliyaan dhammaystirka cutubyo ka mid ah dastuurka oo maalmahan ay ku howlan yihiin, kaasoo ay u gudbin doonaan baarlamaanka Soomaaliya oo hadda ku jira kalfadhigoodii shanaad. guddiga oo ka hadlay ujeedka kulankii u dambeeyay ee la qaateen qaar ka mid ah dhalinyarada iyo waxyaabihii lagu lafaguray ayaa sheegay in marka ay soo dhameeyaan la kulanka bulshada caasimadda ay u gudbi doonaan maamul goboleedyada dalka sida uu warbaahinta rasmiga ee dowladda Soomaaliya u sheegay Burhaan Aadan Cumar oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka.
maantay waxaan qabannay la tashiyadii dadweynaha gaar ahaan maanta waxaa la qabanayay la tashiyada dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka kala yimid ururada dhalinyarada kala duwan ee ku nool magaalada ee ka jira magaalada caasimadda Muqdisho. Maalmahan waxaa socday oo guddiga madax bannaan, guddiga la socodka iyo wasaaradda arrimaha dastuurku waxay qaban qaadanayeen oo bilaabeen oo la daahfuray isbuucii hore la tashiyada cutubyada shanaad ilaa sagaalaad oo ah wejigii labaad dubogisa dastuurka. Saad ogtihiinba waxaa soo dhammaaday soo idlaaday afarta cutub ee u horreeyay dastuurka oo si guula ku soo dhammaaday oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadii saaqal ay ansixiyeen dhowr bilood ka hor bishii March 30-keedii baa la ansixiyey, wuxuuna ku soo dhammaaday si guula. Guddiga madax bannaan wuxuu bilaabay diyaarinta cutubyada shanaad ilaa sagaalaad. Inta diyaarinta ku jira waxaan u kala qaadnay la tashiyada dadweynaha iyo heedaha dowladda laba qaybood. Wejiga koowaad wuxuu noqonayaa ama faceka koowaad la tashiyada waxay noqonayaan hadda la bilaabayaa oo waxay soconaysaa bishan Agoosto. Waxaa maalmahan ku mashquulsaneen la tashiyada heedaha dowladda, aqoonyahanada, dhalinyarada oo la tashiyada su-aalahaas ku saabsan cutubyada shanaad ilaa sagaalaad la sameeyo. Kadib waxaan rajeynaynaa markii asbuuca soo socda ay dhammaato la tashiyadan heedaha dowladda iyo dadweynaha Soomaaliyeed, waxaan booqan doonaa dowlad goboleedyada halkaas aan ku soo la tashiyada aan kusoo qaban doona heedaha dowladda heer dowlad goboleed iyo sidoo kale la tashiyada dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dowlad goboleedyada. Waxaan rajeynaynaa inay sidii hore si ka duwan aan u qabanno cutubyadan markii la tashiyadan soo dhammaadaan cutubyada ku saabsan. Waxaan diyaarinaynaa nuqulkii koowaad ee dib u eegista cutubyada shanaad ilaa sagaalaad baan bilaabaynaa. Markaan soo diyaarino oo nuqulka soo diyaarino, mar labaad baan waxaan sameynaynaa la tashiyada. La tashiyada labaad baan sameyn doonaa haddii Ilaahay raado, oo u soo bandhigaynaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo heedaha dowladda sidii loo gashay natiijadii kasoo baxday la tashiyadii hore oo la qabanayo hadda, sidii loo gashay cutubyadan. Kadib nuqulkaasaan waxaan rabnaa haddii Ilaahay raado, haddii wax ka dhiman yihiin inay ku daraan. Kadibna waxaan rajeynayaa insha Allah in baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo gudbiyo si mataqaana baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu waajibkiisa uga guto. Dubogista cutubyadan waxay ku salaysanaan doonaan saddex arrimood. Arrinta koowaad waxa weeye natiijada la tashiyadan kasoo baxaya heedaha dowladda, iyo sidoo kale waxay ku salaysnaanayaan heshiisyadii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay gaareen oo ku saabsan asteynta awoodaha iyo sidoo kale nidaamka garsoorka ama heshiiska garsoorka iyo sidoo kale waxay ku saleysnaan doonaan oo guddigu diyaarinayaa cilmi baarisyo kala duwan oo hadda aan rajeynayna shanta cutub cilmi baarisyadooda la socdaan urbixina dhammaystiran bay ku saleysnaan. Marka saddexda arrimood baa baysu noqon doona, markaasna waxaan soo bandhigi doonaa haddii Ilaahay raado nuqulka koowaad.
Wasiirka dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin oo kulankaasi la tashiga dhalinyarada kula hadlay ayaa u sheegay inay haystaan fursad taariikhi ah oo ay talo ugu yeelanayaan dastuurka, taasoo aan horey u soo marin dad badan sida uu yiri wasiirka, kuwaas oo isaga laftiisa uu tusaale isugu soo qaatay.
Doodiina iyo aragtiyadiina inaad gelisaan oo sidaa ayba aad ku matashaan dhalinyarada Soomaaliyeed, wax ka muhiimsan ma jiro dhalinyaro inaad dastuurkiina aad gacantiina ku samaysataan. Dhalinyaro annagu fursad uma helin, markaan dhalinyaro ahayn fursad uma aanan helin inaan dastuurkeena samaysanno, in dastuurkeena la horkeeno fursad uma aanan helin. Weligeen annaga dastuur laga doodaa ma arkin. Intaas waa fahamteen aan malaynaa muhiimadda ay leedahay in maanta caqligiina iyo aragtidiina dokumenti la sameeyo. Kan ugu muhiimsan oo dowlad iyo dadweyne ka dhexeeya waa dastuur. Waa meesha ay ku heshiiyaan dadweynuhu iyo dowladdu ku heshiiyaan waayo. Meeshaas waa meesha ka qayb qaadanaysaan ugaada. Waa meesha aan leeyahay waa taariikh iyo dhalinyar ugaada. Waa taariikh marka aan leeyahay hore annaga nooma soo marin, kuwa kalena soo mari doontana oo idinka dambeeyaan ma hubana. Marka waa taariikh.
Xasan Cabdulaahi Qaraabo oo ka tirsan madasha dhalinyarada Gobsoor
kana mid ahaa dhalinyaradii kulanka wada tashiga la qaatay gudiga dastuurka ayaa VOA uga warramay sida ay u arkaan kulanka iyo muhiimadda uu dhalinyarada u leeyahay inay kaalin ku yeeshaan dib u eegista dastuurka.
Runtii dhalinyarada iyana laga qayb geliyay ee taladoodina mid lagu meel marinayo u muuqday. Runtii muhiimad aad u weyn ayuu dhalinyarada u leeyahay oo ah inay macnaha laga talageliyo waxa hadhow ayagu hari doona oo ah dastuurka maadaama la hirgeliyo loona codeeyo hadhow dadka ku dhaqaya oo dadka u hagayo ama xakameynaya noqonayaan dhalinyarada maanta ee berri hoggaanka dalka gaadi doonta ama qaban doonta. Sidaas le'eg waxay muhiim ugu tahay inay dhalinyarada naftirkooda ay ogaadaan shaqooyinka ay u baahnaan yihiin oo ay berri ka qaban doonaan baarlamaanka iyo golayaasha dowladda ay ka qaban lahaayeen inay sii ogaadaan. Marka dhalinyarada aad ayuu muhiim ugu ahay. Waxay kaloo ku barnaayeen in wax walba ay yihiin wax ay macnaha fahmi karaan oo ay macnaha dhalinyarada qayb kaga noqonayeen masiirkooda iyo inay aayahooda ka taliyaan.
Howlaha dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya ayaa soo jiitamayay muddo dheer iyadoo ay burbur socdeen khilaafi siyaasadeed oo ku aadan habka loo dhammaystirayo. Magaalada Qardho dhalinyaro ayaa ka hirgeliyay xarun ka shaqeyn doonta adeegga kireynta guryaha iyo kala iibinta boosaska, sidoo kalena isku xireysa dadka doonaya inay wax iibsadaan iyo milkiilayaasha. Xarunta ayaa waxaa fursado shaqo ka helaya dhalinyarada, gaar ahaan dumarka, oo aasaasiyaasha ay sheegeen inay shaqaalaysiiyaan. Maahir Maxamuud Axmed oo ka mid ah howlwadeennada xarunta ayaa u waramay wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waxaan hirgelinay shirkad ka shaqeynaysa adeeg bixiya oo ka shaqeynaysa adeegyo kala duwan oo ay ka mid yihiin kireynta guryaha iyo kala iibinta bogcadaha iyo sidoo kale guryaha, suuqgeynta casriga ah, maamulidda xafladaha nooc kasta ay yihiin, xarigjarka, caanashubka, furitaanada iyo wixii la halmaala. Waxaan kaloo ka shaqeynaa shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha aan isku xirnaa guryaha shaqaalaha soo dalbada iyo dumarada shaqada raadinaya baan isku xirnaa. Adeega noocaasa ka shaqeynaa saaxiib.
Waaye ma xafiiska ugu horreeya noociisa ah oo laga furo magaalada Qardho?
Haa, waa xafiiska ugu horreeya noociisa oo laga furo magaalada Qardho.
Yaa hirgeliya markay idinkoo ah?
Aniga iyo nin kaloo dhalinyaro waan saaxiibnahayba hirgeliyay.
Ujeedada u hirgeliseen maxay tahay marka?
Ujeedada aan hirgelinay waxa weeye baahi jirtay inaanu xalino ganacsi walba oo la hirgeliyo ama la furo waa baahi jirtay oo la xaliyay. Marka adeegyadaas oo aanu dareenay inay yihiin baahiyo jiray baan ugu talagalnay shirkadda inay noqoto shirkadda xalinaysa baahiyaha deegaanka jiray.
Marka horey dadku dhibaatada noocee ayay ku qabeen intiidan hirgelin xafiiskan?
Dhibaato badan bay ku qabeen. Haddaan tusaale ahaan haddii shaqaalaha oo kale dadka loo shaqeeyo iyo dumarada shaqaalaha ah iyo dadka u shaqeeyaan dhibaatooyin badan iyo tacadiya kala haysta. Dadka ugu badan oo haddii maxkamadaha afafka maxkamadaha jooga ama dacwadoodu socoto intaa lagu jiro waa qof loo shaqeeyay oo qof u shaqeeyay ka tabanaya wax uu ka xaday ama wax uu ku sameeyey oo kale, iyo qof shaqeynaya oo ka cabanaya qofka u shaqeynaya xuquuqdiisii oo kale, lacagtiisii oo kale, shaqadii oo qof ku ballameen oo kale, shaqa ka badan oo kale in loo diray, in tacadiyo kale iyo mataqaanaa ay qofkii uu kala kulmay u shaqeynaya iyo gurigii uu joogay, iyo maamulidda xafladaha oo kale, xarigjarada kale waxaa arkaysaa badanaa cagsi xarigjar oo kale waqtiga inaan la ilaalinayn meel xarigjar ka jira oo kale dadku tenda aan la geynayn oo qofkii dadkii bacad joogayaan muddo wixii la sugaayo, mar sanacad la keenayo, mar xarigjarka la keenayo, mar wixii mataqaanaa. Marka waxaanu u sameynaa tusaale ahaan xarigjarada oo kale waxaan sameynaa ama waxaan leeyahay dhagaxdhig oo kale waxaan sameynaa waxyaga 10 saacadood ama 8 saacadood ama adu saacado badan ka hor baanu meesha anagu sii tagnaa, sii diyaarinaa, dadku hadhow way yimaadaan, waxoodii bay dhagax dhigtaan, deeqado kooban bay kusoo dhamaystaan. Marka inaan u fududeyno dadkii adeegyadii oo aan adeeg ku fasiyono dadkii inaan u fududeyno waxay dhibta ka mari jireen si fududey ku helaan bogcadaha oo kale ama dhulalka oo kale ama kirada oo kale. Tusaale ahaan dadku badanaa Qardho waa magaalooyinka ugu badan oo Puntland dadku xagaabaxa soo aadaan, saa dareemayso. Dadka marka dhibaatada ay kala kulmaan waxa ka mid ah qofkii oo maqan baa wuxuu soo dalbanayaa in guri kalaa helo intaas oo qolka kooban. Waxaa laga yaabaa in qofkii laga kireeyo guri suuligiisu xilaysan yahay, eelka oo kala jaban yahay ee xaafadii uu rabay iyo meeshii uu ku talagalay oo loo sheegay inaysan ahayn oo hadhow qofkii gurigii u tago xaafadun xaafadii isan ahayn gurigii horanta lagu leeyahay eelka jaban yahay ama suuliga jaban yahay ama qofkii ka kireynayo oo dulalka ahaaba oo sanbu qofkan iyo qofkii kale qofkii guriga mulkiilaha lahaa iyo qofkii kireysanayayba isan iyagu is arkin isan wada macaamilin qofkaas u dhaxeeyay oo hadhow laga yaabo labada qofku guriga lahaa iyo qofkii kireysta ahaa in buu dhex maro oo isku dhibtoodaan
waa xafiis ka shaqeyn doona adeegyada guriyaha sida shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha ma jiraan inaad fursadaha ganacsiga ama cidda shaqo raadinaysa in dhalinyarada aad uga faa'iideysaan si ay shaqo u helaan
ma la doontaan dhalinyarada shaqo iyo xafiiska anigu aanu saaxiib waxa dadka aanu shaqaalaysiino oo badanaa waa dad dumar ah gabdhaha guryaha ka shaqeeya goobaha ganacsiga xafiisyada hoteelada meelahaas kale nadiifiya dad noocaas baan anagu adeeggaas aanu haynaa marka wax raga saaxiib ma shaqaalaysiino
waayahay marka tallaabadan sidee u arkaan bulshada magaalada qardho
saaxiib horta dadka falcelintoodu waa kala duwan tahay dad badan oo waxa jira bogaadinaya oo soo dhaweynaya oo lahaniyaho fikirkan aragtidan waa la soo daadeen waxayna mar hore deegaanka ku soo kordhisaan iyo dad dhinaca kale iyaguna dhaliilaya oo la dhihi waxa kan wax soconaya maaha dadku ma fahmayaan wax noocaas oo kalaa marka labada dhinacba saaxiib way jiraan
waayo waxaa kaloo aad ka shaqaysaan xafiiskiina uu markii ugu horreysay soo kordhiyey kala iibinta ama kala bedelashada bogcadaha inta badanna dhibaatooyin ayaa kasoo noqnoqda idinkuna dhalinyaro ayaa tihiin sideebaa uga dabaalan ka dhaanbaa laysu oran karaa tallaabadaasi qofka raba inuu dhul iska iibiyo ama qofka loo iibiyo maadaama iska dhibaato badan tahay maxaa samaysaan
waa sax horta dhulku waa iska dhibaato badan yahay waxaan samaynaa tusaale ahaan qofku markii uu bogcaddii noo keenaayo oo leyni bogcaddana waxaan rabaa inaan iska iibiyo oo mataqaanaa in laysu xaysiyo laysu iib baan ku rabaa oo kale qofku markuu dhaho waxaan weydiinaynaa qofkan horta subarloogadii inuu noo keeno bogcaddiina soo tuso markii uu bogcaddan soo tuso baan waxaan raadinaynaa waxaan xaqiijin baan raadinaa qofka inuu bogcaddii leeyahay darisadoo kalean wareysanaynaa dowladda hoosoo kalean la xidhiiraynaa in dhulkan bogcaddan uu qofkan iyo qofkaasi leeyahay markii ay intaasu noo caddaato inuu qofkani mulkiyadda bogcaddan leeyahay kadib baanu qofkii aan u xaysiinaynaa ama usoo dhigaynaa uu sheegaynaa inuu qofkan bogcaddan iib ku rabo dadka iyaga naloo soo xiriira oo bogcaddii u baahan oo kale hela haddii ay maqan yihiin haddii ay joogaan ba waxaan samaynaa haddii ay joogaan oo kale waa usuu wacnaa xafiiska oo kalean ku kulminaa haddii ay deegaan qardho kale ay wada joogaan qofkii bogcaddii uu soo arkaa uu ku qancaa qiimihii aanu sheegnay oo kale qofku haddii uu diyaar yahay oo kale labada qof si gaara uga heshiiyaan marka wax la xaqiijiyey oo damaanadi baanu dadkii u kala iibnaa saaxiib
ma u malaynaysaa in mararka qaarkood maadaama shaqo adag ay tahay in dhibaato ka dhalinyarahaana ay idinku soo noqon karto haddiise idinku soo noqoto sideebaa uga dabaalan kardhaan baysoo dhihi kardhaa
iyo dhalinyar baan nahayo waa dareemi karnaa dhulkuna culayska iyo dadku isqabqabsiga uu leeyahay annagu waa kasii baaraan degnay saaxiib oo qorshahaani wuxuu ahaa qorshe aanu sanad adeeginaan sanad kahor baanu intaana xafiiska furin sanad kahor baanu mataqaana hawshiisa ku jirnay oo caqabadaha nooga imaan kara dhibaatooyinka aan kala kulmi karno o dhan waan soo analis garaynay xalkoodii sidaan uga dabaalan lahayn iyo sidii aan ku xalin lahayna waanu isla meel dhignay xafiiska waa xafiis nidaam dawliya oo dowladdu ay og tahay taliyaha qeybta duqa degmada guddoomiyaha gobolka oo furitaankii xafladda markaanu furaynay xarijarka u sameynaynay intadaas waa nagala soo qayb galeen oo waa nala joogeen oo way bogaadiyeen arrinta wayna soo dhaweeyeen si gaarna waanu wada shaqaynaa
way ma jiraan marka dhalinyaro kale oo fursado shaqa aad u samayseen oo xafiiskan ka shaqeeya
haa way jiraan dhalinyaro xafiis ka shaqeeya oo mataqaana xafiiskii haa way jiraan dhowr dhalinyaraa baa jira xafiiska shaqa wuru sameynay oo nagala shaqeeya tiim ka mid a
way waxaa jira dhalinyaro badan oo jaamacadaha dhameeyey iskuulada dhameeyey oo haddana hal abuuro badan haya sidii ay usoo bandhigi lahaayeen la marka sideeba u malaynaysaa dhalinyaradu inay kusoo bandhigi karaan hal abuurkiina hal abuuro lamid ah si ay iyaguna ay ugu noqoto shaqo abuur
way jiraan dhalinyaro badan oo xirfada soo bartay jaamacada soo dhameeyey oo mataqaanaa waxaan dhihi lahaa niyahow dhalinyartu waxay u samayn kadhaan saaxiib horta wixii ganacsi qofkii markuu galaayo ama uu rabo inuu hal abuur cusub soo kordhiyo ama uu mid hore u jirayba uu sameeyo horta dadku caqabadaa iska jiri karo waa dareemaysaa qofku marki uu mataqaana intuu meel ka tago meel kale tagaayo caqabaduu la kulmayaa uusan horey u arag marka niyo an waxaan is dhihi karaa dhalinyaradu hal abuurka mid lamid ah iyo mid kaleba way jiraan way ku fikirayaan laakiin iyo ku dhicisti umba ba ka diman dayrto inagu qofku inuu wixii ku dhaco oo dhahan waxa kan fursad u bedel fursad aan jirta baahida uu dareemay qofkii deegaanka uu joogaa deegaanka baahida ka jirtay uu arkaya qofkii isagii baa baahida la kulmay dhawr jeer buu qofkii baahida la kulmay wuxuu u baahday oo kale marka inuu baahida intuu fiiriyo uu baahida qofkii fursad u bedelo marka wax sidii kara saas oo kale dhanyaradu een ku dhicitaan sameeyaan waxaan aysan caqabadaha ka doono ka goonaasho qofka hadii wixii ka go'an yahay oo sameyn kara
kaasi wuxuu ahaa Maahir Maxamuud Axmed oo u warramayay wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii dhalinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Intaan barnaamij mid kan la mid ah ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka barnaamijkaasi aad kala socoteenaa waa VOA gaar ahaan idaacadda caawiya dunida haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Cabdicasiis Barro.
maalmihii ugu dambeysay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka taagnay dood laba dhinac leh. dadka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa ku doorayay inay jirto shaqo la'aan shiid iyo basaarad baahsan, halka dhinaca kale uu ka soo horjeedo ay qabaan dood ah in Soomaaliya iyo Muqdisho ay ka jirto shaqooyin laakiin loo baahan yahay dadku inay samaystaan xirfado ay shaqooyinkaasi ku abuurtaan islamarkaana suuqyada ay uga ganacsadaan. dooda dambe waxaa taageeray madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba arrimahaasi ayaanu ku soo qaadanaynaa dooda gaaban, waxaana igala qayb galaya Xuseen Cismaan Makaraan oo ka mid ah dhalinyarada bartay culunta kombiyuutarka iyo sidoo kale Cumar Muxuydiin Cumar oo ka mid ah dhalinyarada bartay siyaasadda ciwaana ka baxay jaamacadda Muqdisho. dooda waxaa ku hormaraya Xuseen Cismaan Makaraan.
Cabdicasiis Dowr Xawaaye aadan ku salaamayaa adiga oo VOA. ni horto waxa waaye dhalinyaradii qof walba waxa waaye horto shiid maalmeeda mashiid ayay ka cabanayeen. laakiin magaalada Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya xitaa Soomaaliya oo dhan shaqo waa taalla. haddii uu qofku inuu wax qabsado rabo oo inuu shaqeeyo rabo, waa inuu horta u soo dhiiradaa in uu wax qabsan karo oo wax u tari karo oo wax u tari karo. laakiin haddii uu qofku aaminsan yahay inuu soo baxo oo suud soo xirto oo xafiis iyo inuu soo shaqo tago rabo inuu xafiis fadhiisa ka laabto meelahan fadhi kudarkaas ka fadhiyo oo yiraahdo wadanka shaqo ma leh dalka shaqo ma leh, waa wax oo aad iyo aad u xun waaye. ninka dhalinyaradana asaa laga rabaa inuu fikir keensado, hal abuur keensado, hadda xataa adduunyadu isbedesho. waxa waaye bangiyaa jiro qofka oo maalgelinayo reeris diyaaxtaay inay caawi karaan oo qofku inuu wax qabso karo oo carshaan oo wax soo tari karo. marka anig ilama aha nin dhalinyara oo maanta Muqdisho ku dhashay, ku soo barbaaray, wax ku bartay, ilaa abtuna waan ku nool reeriisi famili kuwada nool yihiin inu baag moodo oo sheegto waa waxyaabaha oo ani aan micna aan aqlibad aan qaadan karin. waayo qofku waxaa laga rabaa asiga laga rabaa xirfad inuu abuurto, asiga laga rabaa xirfad inuu wax samaysto. caaqid calaha biyaha laga cabo caafka taxtaa wadada lagu tuuro aroo uuriyo habeenkii waxyaaba fiican u samayn karaa.
marka waxaad leedahay shaqo waa taalla xamar waa tahay. cumar, dooda Xuseen, marka aad fiiriso magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya shaqo la'aanta laga cabanayo miyay jirtaa iyadoo dooda Xuseen aad maqleysay?
cabdicasiis oo mahadsan tahay. runtii dooda Xuseen markaan eegno iyo magaalada Muqdisho xaalkeeda, runtii waa wax farqiga aad u weynaa u kala dhexeeya, sababtoo ah shaqalaanta ka jirta magaalada Muqdisho runtii waa mid baahsan, dhalinyarada Soomaaliyeedna aada u taabatay. runtii Soomaalida waxay ku mahmaadaa dherega kulaylka kararka ka keena. marka runtii dhalinyarada waxaa maalmahan social media iyo sidoo kale madaxdii dalka gaartay oo in dowladda ay ka jawaabto keentay, waa wax jira. shaqalaanta magaalada Muqdisho ka jirtaan runtii waxay taagan tahay meel kamid ah marxaladihii ugu hooseeyay. Marka dabcan shaqalaantu aad bay u baahsan tahay, waana ogtahay wadankeena marxaladu ku jiro, dabcan waa iska yarihiin fursadaha qofka dhalinyarada ee maanta Muqdisho ku nool uu heli karo ama uu ku shaqeyn karo.
Xuseen, waxa uu ku doodayaa haddii aan cumar oo kula sii joogo, dhalinyarada waxay rabaan iyagoo suudad xiran oo labisan inay lacaga sameeyaan oo xafiisyo la aado, deetana waqtiyada dambe fadhi gudirada iyo goobaha maqaayadaha la fariisto. Waxa uu leeyahay shaqooyinka xoogsaga iyo xirfadaha u baahan xamar waa iyalaana taa looma jeedo. Adi taa maxaa uga jawaabaysaa?
Cadcadis, su-aal muhima waaye. Runtii waxa weeye dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool nambarkooda marka la fiiriyo iyo shaqooyinka xoogsiga ah ee naga shaqeeyo, runtii farqi aada u weyna u kala dhexeeya. Sababtoo hadda shaqooyinka xoogsiga ah ee magaalada Muqdisho ka jira dhammaantood ma jirto shaqo bannaan oo qof uu ka heli karo boos uu ka heli karo. Marka runtii dabcan in la yiraa shaqooyin xoogsiga ah bannaan iyo maaragtahay waa hadal aan micno badan soo kordhinayn. Dowladdana ka jeedinaya maaragtahay in ay soo jeesato in ay waddanka ay u qabato ama ay abuurto fursado maaragtahay dhalinyaradu ay ku heli karaan shaqooyin ay ku heli karaan. Marka dabcan shaqooyinka hadda xoogsiga ma jirto shaqo bannaan. Dabcan way iska dhici kartaa qof iyo labo ama dhalinyarada nambar yar inay abuurtaan fursado ganacsi. Marka dabcan nambarka magaalada Muqdisho ku nool iyo marka la fiiriyo iyo shaqooyinka qaabka yihiin waa wax aad u weyn.
Waa gartay, doodaada way caddahay. Markii aan Xuseen ku imaado, Cumar waxa uu leeyahay haddaba shaqooyinka xoogsiga ah ma bannaana, oo shaqo kasta oo xoogsi ah qof baa ku jira noloshii ka soo saara. Laakiin tan laga hadlayo waxay tahay dhalinyaradii waxbaratay waa in shaqo loo abuuraa oo suuqa la furaa. Taa miyaanay dood macquul gal ahayn?
Cabdicaziis, ma kale aada umaadsan tahay. Horta waxawaaye walaalkii Cumar waxawaaye wuxuu sheegay in ay dhalinyaradii shaqooyinka xoogaada ay iska yaryihiin. Adduunyada horta ma jirto qof inuu maanta gacanta kusoo qabto oo inuu ku dhokaale shaqadan banaan kaa shaqeyso. Adduunyadu waxawaaye waa hormartay qaab wuxuu hormartay casri ah, saa la socono oo digital ah. Waxaa laga ganacsadaan online, social media hadda aan isticmaalna afar saac aan ku jirno oo kumantiga iyo laagti iyo waxba aan ka dhex qaylinayno ayaa dad qaar lacag dhex sameeyaan. qofka ani dhalinyarada waxaa aaminsanahay maanta oo waxbartay waxna fahamsan in xitaa qofka walaalkiisa waxbartay oo xitaa oo tagay xitaa inuu wax ka sameyn karay aan aaminsanahay dhaqaale. Laakiin ma ahan dhaqaalaha inaad tiraahid waxawaaye adduunyada waxaa dadka qaar waxyaaba marka wax la daraaseynayo wax laiskama daraaseeyo waxyaaba wax kasta waxaa lagu daraaseeyaa. Shaqa la-aan dadkan waxawaaye qofka markuu shaqa la-aan yahay kama jirto qof malaayacni macnaha oo qof u shaqeynayo mise qof meel iska taagan waxawaaye waa qofkaas oo mashaqeysaas ay ka dhahaan. Laakiin qofka waxaa laga rabaa horta asi inuu waxawaaye ilaahay wuxuu ku dhahay soco dadaal, dadaalka anagu waa kula garab jiraa. qofka inuu dadaalo wax raadiyo wax isku aadiyo maskaxda ka shaqeysiyo qalbi maskaxda shiilo waa markaas ilaahay fard u furaa. laakiin hadaad tidhaahid madaxweynihii dalka ayaa shaqo na siinayo, dowladda ayaa shaqo na siinayso, hor dowladda way fiican tahay dhalinyarada inay shaqo siiso shaqo u sameyso. laakiin dowladdi weli waxyaabo noloshii kale iyo shaqooyinka ay la daaldhacaysaa. qofka uu dowladda shaqo ka siina waxawaaye way ka shaqeystaan. qofka inay shaqo ka siina waxawaaye magaaladan Bakaari iyo Xamarweyne iyo meel bal ka shaqeysan karaan oo le ahaato dukaan yar furata ahaata ilaahay kuuma saaqadiya oo ku siilahay kuuma wayna haddaan meel xataa yar oo bagaash aa furatid. saas ay aaminsanaa Cabdicaziis.
waa tahay hadda Cumar shaqo la-aan inay Soomaaliya ka jirto labadiinaba ood qirsantihiin, laakiin waxaa laysku hayaa waxay tahay sidee fursada loo abuuri karaa. markii aan fiirino marxaladda hadda Soomaaliya ku jirto iyo sida fursada loo abuuri karo, bal haddii adoo aragtidaada wata lagu yiraahdo talo Cumar ha la weydiiyo sida arrintan xal loogu helo, xalka xaggee laga jiran lahaa ma laga baadi goobi lahaa?
Cabdicaziis, aad uma mahadsantahay. horta xalka intaan u gudagelin waxaan rabaa hal qodob muhiima inaan ka hormariyo. dabcan horta waad ogtahay dhalinyarada magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyey cabashadan iyo maaragtahay hadalhaynta waxaa dhali dabcan sanad kasta dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka ama iskuulada sare kasoo qalin jibisa نمبر كود آب برونتي أبنية ونمبر بدن هذا قياستي سيدا قياس إتهاي انكسواد التلقب رسمي عن الاسمين وأفرت أن كونوا أرداء سنة دولب سوق لنجيب سوما لكتاي دكسي سر أما جامعات كيقال لنجيب سر لغضب ومركا لغضات لسكو درنا إتهاي نمبر كله بغلكم إن سنة كستئي صوبحان طبعا قف كستوال لنراه وصوبحان وحو مالكتاي كورا جوان يهي أما نفس الدي سايسين إيسا إنو شقه marka runti waxa kale jira in reer miyiga oo kale isbeddelka cimada oo kale markii ay sameeyeen ay magaalada soo galeen gobolada qaar dagaalaha ka socdo maareeytahay dad badan ku qasabtay inay ka soo barakacaan ay magaalada soo galaan dabcan taasina waa qayb ka mid ah waxyaabaha sababay in shaqala aantu ay maareeytahay si baahdo oo dhalinyaradu ay maareeytahay qaabkii hore ka duwan ay u hadlan marka dabcan halka markii la eegane runtii halku waxa uu ku imaan kara dabcan wadanka dawladda ka jirta dawladda ayaa looga baahan yahay in ay fursado abuurto dabcan ma aha kaliya in dawladda wax walba sameeyneysa la yiraa laakiin marxaladda dalkeen ku jiro markii la feeriyo dawladda ayaa loo baahan yahay in xal degdeg ah keento sida in ay amaanka wax ka qabato si ay maareeytahay shaqooyinka dalka laga heli kara ama fursadaha laga heli kara ay maareeytahay u baahan
amniga la sugo waa shaqooyinka u baahan sidaas ayuu Umar qabaa adiga halka xaqiiqda laga raadiyo salaada
Cabdiciid oo aad u maasantahay horta amniga waxa waa markasta waxa waa muhiim adoo amni jir lahayn adduun la waaye sama ah lahayn waxa uu qurxanna waxa ka dambeeyay amniga ka dambeeyo laakiin waxaan aaminsanahay ani wadankani dhaqaale oo maanta uu qofku u sameyn karo oo inuu yeelo oo ninka dhalinyarada maanta uu shaqeyso karo oo horumar gaari karo oo wax qabsan karo laakiin haddii Soomaalidu waxay ku maadaan xawaay saan saan hugud iyo xawaay saan saan hugud haddii aad ilaa dawladdii ilaa madaxweynihii ilaa raisarihii ilaa gudoomiyaha baa taa xaf atreed waxbuux macnaha oo maahan qof siyaasi oo dan gaar wato inuu maga social media kusoo qoro post uu yiraahdo wadankan shaqo ma leh waa waxyaabaha qofka bini'aadinka ah oo mar
halka
halka ma jiro dhalinyarada ha baraarugto indhaha ha kala furto wadanka shaqo waa taalla ilaahayna tala saartaano waa kasaa shaqistaano
aad ayaad u mahadsantihiin Cumar Muxuudiin Cumar iyo sidoo kale Xuseen Cusmaan Makraan barnaamijkii dooda gaaban ayaa khiyaarta nala socotaa intaas ku dhan anigu Cabdiraxiis Barrow ayaa nala socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
V O A Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda V O A kuna hadlo. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
waga gristiyal gubgubadi dadayno baraynaaya haatanna ay ku wada nasanno codka fanaanka maxamed yusuf
farista wahan sarfo barq roob leeyno wana gubirone farista wahan sarfo barq I'm
allay sbaday laba isbarato barbara hatu midbade habay lehim barashadeeni allay sbaday laba isbarato barbara hatu midbade habay lehim barashadeeni abaili barashadini
عذاب كريهان أكبر باسك